Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Να νεμίζεις το κατάρτι η ζωή, να φεγγίζουν όλα τα άστρα στο πανί και να έχουμε μια θάλασσα γυαλί, να φουλάρουμε με ελπίδες και φιλιά, να ξεχάσουμε τις πίκρες στη στεριά και να είναι καλό ταξίδι καρδιά. Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαμε, για το αύριο πρόσωλο ταχώς, μια συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανός. Βάλε πλώρη. Διαδρομές, να μετράνε για αιώνες οι στιγμές και να είναι καλοκαίρια οι εποχές, να σαλπάρει η συντροφιά μας κι όλη η γη, να γλεντάμε με κιθάρες και κρασί και να είναι πάντα η θάλασσα γυαλί. Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτεί, για το αύριο πρόσωλο ταχώς, μια συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανός. Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαμε, για το αύριο πρόσωλο ταχώς, ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανό.
Ο αισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περιμένει να αλλάξει. Ενώ ο ρεαλιστής ανοίγει τα πανιά. Τα αδέφη William Arthur Ward, Αμερικανός συγγραφέας, και εμείς ρεαλιστικά και αισιόδοξα διράραμε την Άγκυρα, λύνουμε τους κάβους και με πρόσωλο ταχώς full ahead τις μηχανές ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Είναι η εκπομπή που πραγματεύεται τη ζωή του ναυτικού με τα καλά και τα κακά της. Είναι η εκπομπή που ακούγονται ιστορίες ναυτικών, συναισθήματα, χαρές, λύπες, ωραίες και έξυπνες ατάκες, σκέψεις για την ναυτιλία γενικά, δηλαδή πώς ήταν χθες, πώς είναι σήμερα και πώς βλέπουν το αύριο και άλλα πολλά που έχουν σχέση με τη θάλασσα, την αυτοσύνη και τα βαπόρια, όλοι αυτοί οι ναυτικοί που πλαισιώνουν αυτήν εδώ την εκπομπή με τον τίτλο «Καλές θάλασσες». Το έχουμε πει και το ξαναλέμε από αυτό εδώ το βήμα. Η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Εδώ λοιπόν αυτή η εκπομπή, οι καλές θάλασσες, είναι αφιερωμένη με όλη μας την αγάπη και τη σκέψη σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρανε και κρατάνε στην πρώτη θέση παγκοσμίως την ελληνική μας ναυτιλία. Στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη. την κονσόλα με τα άπειρα κουμπάκια, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το ταξίδι μόλις αρχίζει, έχουμε λύσει τους κάβους, έχουμε βγει στο πέλαγος και ξεκινάμε. Καθώς λοιπόν ταξιδεύουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, πάντα κοιτάζουμε ρήματα και λέξεις, ορολογίες από το λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, και σήμερα θα δούμε τη λέξη ναύς, το πλοίο δηλαδή. Τα πλοία στην αρχαιότητα χωρίζονταν κυρίως σε δύο κατηγορίες, τα μακρά, νύες μακρέ, και τα στρογγυλά, νύες στρογγυλέ. Τα μικρά ήταν πολεμικά πλοία και ονομάζονταν έτσι λόγω του μακρόστενου σχήματός τους. Ήταν ταχύτερα από τα υπόλοιπα πλοία. Στα μακρά πλοία κατατάσσονταν οι θύρεις και οι τριήρεις και ούτω καθεξής. Τα στρογγυλά πλοία ήταν τα εμπορικά, τα οποία ναυπηγούνταν όχι για ταχυπλοεία, αλλά για τη μεταφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φορτίου. Για το λόγο αυτό είχαν μεγαλύτερο όγκο και πλάτος από τα πολεμικά. Άλλοι τύποι σκαφών ήταν τα υπαγωγικά πλοία, που μετέφεραν ύπους δηλαδή, ή ακόμα και πλοία αναψυχής, θαλαμυγή, τα οποία είχαν τη μορφή ενός σύγχρονου μέγα γιότ παρακαλώ, όπως της Σιρακουσίας, όπως λέει ο Αθηναίος στους διπνοσοφιστές, ή ενός σκάφους με δύο γάστρες τύπου καταμαράν, όπως η θαλαμυγός του Πτολεμαίου Φιλοπάτορος. Αυτά όσον αφορά το λίμα, το πλοίο, ναύς, στην αρχαιότητα, σύμφωνα με το λεξικό αρχαιοελληνικών ναυτικών όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου από τις εκδόσεις Historia Quest, και πάμε σε ένα τραγουδάκι.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Θα πετάνω χρόνια, ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια, ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά.
Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Η εκπομπή που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο για τους ναυτικούς μας. Και μιλάμε για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα που τόσο αγαπάμε, που ζούμε με αυτήν και για αυτήν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Νάνος, διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Δέλτα Κορονάκη ΑΒΕ. Και γιατί είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Νάνος? Διότι θα μιλήσουμε για κάβους και θα μιλήσουμε για άγκυρες. Έτσι δεν είναι, κύριε Νάνο?
Σωστό, να είστε καλά.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Με όλα αυτά.
Προσπαθούμε. Ναι.
Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Εμένα είναι τιμή και ευχαριστήσή μου.
Ωραία.
Να σας πω ό,τι θέλετε.
Να μας πείτε λοιπόν, πώς είναι οι πωλήσεις τελευταία?
Οι πωλήσεις συνεχίζουν να είναι καλές. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, διότι τα πλοία δεν σταματούν ποτέ να πλέουν, να μεταφέρουν εμπορεύματα. Είτε η κατένθεση ήταν παλιά προς την Κίνα πολύ περισσότερο. Τώρα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι προς άλλους προορισμούς, γιατί έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά είδη πλοίων. Είναι πλοία δηλαδή τα οποία μεταφέρουν φυσικό αέριο σε υγρή μορφή οπωσδήποτε. Είναι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Είναι τα general cargo που μεταφέρουν διάφορα αντικείμενα κτλ. Είναι αυτά που είναι του hidden φορτίου, δηλαδή που μεταφέρει λάδια, ζάχαρη, ρύζι κτλ. Κτλ. Τα λεγόμενα bulk carrier. Και υπάρχουν και τα λεγόμενα ρο-ρο, που είναι τα αυτοκινητάδικα που λένε.
Αυτοκινητάδικα, ναι.
Τα οποία αυτοκινητάδικα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω από τους πελάτες μου που έχω, είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Και μάλιστα μου έχουν πει ότι είναι η Δυτική και Νότια Αφρική. Είναι φοβερό το φορτίο που μεταφέρουν συνεχώς από Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, αυτοκίνητα.
Και πάνε, η Αφρική λοιπόν ανεβαίνει όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Παίρνουν
ναι,
και
όσον
εκεί.
Αφορά τα αυτοκίνητα, ναι.
Άντε, να βγουν και εκείνοι να δουν. Ναι. Ωραία. Ήθελα να σας ερωτήσω κάτι, μια που αναφερθήκατε στα είδη των πλοίων, και καλά κάνατε και μας αρέσει αυτό, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή γι' αυτό. Τα πλοία λοιπόν, είτε είναι τάνκερ, είτε ρορό, είτε μπαλκάρι ή οτιδήποτε, κάνουν και την ανάλογη επιλογή στην Άγκυρα και στους κάβους τους? Είναι και ανάλογα το μέγεθός τους?
Βεβαίως, βεβαίως. Όλα παίζουν ρόλο. Όταν κατασκευάζεται ένα πλοίο, προδιαγράφεται από τους κατασκευαστές, από το ναυπηγείο και τους εκάστοτε ναυπηγούς, τι όριο φράψος πρέπει να έχουν τα σχοινιά τα οποία θα δέσουν το πλοίο τους. Αυτό όσον αφορά πλοία τα οποία δεν παίρνουν και σειρματόσχοινα. Γιατί
έχουμε και τα spring, τα λεγόμενα. Υπήρξε ναυτικός.
Μπράβο σας, τότε γνωρίζετε πολύ περισσότερα πράγματα.
Ήμουνα δόκιμος κουβέρτας, δόκιμος ασημάτου και ήμουνα και Μαρκόνης. Έγινα και Μαρκόνης, έκανα τρία μπάρκα.
Πολύ ωραία. Όπως έλεγα, τα πλοία, αν είναι ας πούμε bulk carrier, general cargo κτλ., δένουν με συνθετικά σχοινιά. Υπάρχουν όμως και τα tankers, τα οποία δένουν με σειρματόσχοινα και μεσολαβεί ένα μικρό σχοινί το οποίο λέγεται tail ουρά,
ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι.
Και είναι μόλις 11 μέτρα και με αυτό δένεις έξω στην πίτα
του ντόκου.
Μπράβο. Ενδιάμεσα βέβαια μεσολαβεί ένα κλειδί το οποίο ονομάζεται mooring shackle, αλλά η πραγματικότητα και έτσι όπως έχει μείνει στην αγορά είναι κλειδί Tonsberg ή Mandal. Είναι ένα κλειδί το οποίο συνδέει
τον
το μεταλλικό σύρμα, ναι, μαζί με μια ουρά η οποία είναι συνθετικό σχοινί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα είτε το ένα είτε το άλλο όμως παίζει πάντα ρόλο όταν κατασκευάστηκε το πλοίο, λόγω της πλευστότητος του όγκου, του τονάζ κτλ. Βγαίνει ένας αριθμός που λέγεται όριο φράψεως που πρέπει να έχει το mooring, το σχοινί για να δέσει ένα πλοίο. Αυτό θα ανταποκριθεί ένα σχοινί ή ένα σηματόσχοινο, ανάλογα με το τι θα έχει προδιαγράψει ο κανονισμός. Έχουν βγει όμως το τελευταίο διάστημα σχοινιά τα οποία έχουν την ίδια δύναμη και στην ίδια διάμετρο με το σηματόσχοινο.
Τόσο δυνατά.
Έχουν την ίδια δύναμη, βεβαίως. Είναι τα λεγόμενα high modulus σχοινιά. Τα high modulus σχοινιά είναι ένα διαμορφωμένο πολυεθυλένιο το οποίο, παρότι είναι σχοινί συνθετικό και είναι πάρα πολύ ελαφρύ, στην αντίστοιχη διάμετρο του σηματοσχοινού βγάζει το ίδιο και λίγο μεγαλύτερο όριο θράψεως, ακόμη και από το σύρμα. Πάντα όμως έχει την ίδια σκληρότητα και την ίδια επιμήκυνση που έχει ένα σηματοσχοινό. Οπότε δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του, όπως δουλεύει ένα απλός συνθετικός κάβος. Θα δουλέψει και αυτό με μία ουρά.
Με μία ουρά στο τέλος.
Απλώς δεν μεσολαβεί το κλειδί. Έχεις το πλεονέκτημα, κερδίζεις όσον αφορά το κλειδί.
Α, δεν μεσολαβεί κλειδί για να μπει το σχοινί.
Όχι,
δηλαδή.
Δεν είναι γάσα με γάσα.
Α, γάσα με γάσα.
Λέγεται, ναι, στους κανονισμούς λέγεται στα αγγλικά cow hitch. Το δέσιμο της αγελάδας που λέμε.
Μάλιστα.
Πώς δένεται η αγελάδα. Το cow hitch είναι ένα δέσιμο που γίνεται γάσα, θηλιά-θηλιά, το ένα σχοινί με το άλλο. Δεν μεσολαβεί αυτό το κλειδί, το λεγόμενο Tonsberg που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτά τα σχοινιά τώρα είναι ευρέως διαδεδομένα, ιδιαίτερα στα γκαζάδικα, στα LNG, στα LPG και στα καινούργια τάγκες. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί. Συγγνώμη που έχω πάρει φορά.
Καλύτερα, καλύτερα. Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί σε κάποια λιμάνια της Αυστραλίας, τα οποία προδιαθέτουν να πιάσει και τον Μπαλκάριερ, που δεν απαιτείται να έχει τέτοια σκηνιά, τώρα να έχει ή τέτοια σκηνιά high modulus, ή τα σκηνιά να είναι εντελώς καινούρια, κάτω από 5 χρόνια, ή να έχει κάποιο σκηνί, να δεθεί με κάποιο σκηνί που έχει ειδικά φτιαγμένο το construction με τέτοιο τρόπο, δηλαδή η σύνθεσή του, για να μην σκοτώνει ανθρώπους στην περίπτωση που σπάσει.
Ναι.
Τα λεγόμενα SBA, Snap Back Arrestor, είναι τα αρχικά του SBA που σας ανέφερα προηγουμένως.
Snap Back Arrestor.
Μάλιστα. Δηλαδή κρατάω το Snap Back, αυτό το πίσω που γυρίζει όταν σπάει το σκηνή.
Να μην γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
Ναι, ούμι γίνεται, όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί όταν γυρίσει το σκηνή με μια δύναμη κάποιων τόνων, που όλα τα σκηνιά στα μεγάλα βαπόρια είναι 50, 60 και 100 τόνους σκηνιά, οπότε στην περίπτωση αυτή νιώθεις μια ασφάλεια. Βγάζουμε και αυτά τα σκηνιά, τα οποία διαθέτουμε και αυτά τα σκηνιά.
Μάλιστα, έχουμε δει κατά καιρούς, ειδικά στο παρελθόν, διάφορα τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα.
Βεβαίως,
και πρέπει να αποφεύγονται. Και επίσης, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, κύριε Νάνο, διαπιστώνουμε, βλέπουμε ότι από χώρα σε χώρα, από λιμάνι σε λιμάνι, διαφέρουν οι κανονισμοί. Και έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί προσέχουν τη ζωή των ναυτεργατών, των ανθρώπων εκεί που...
Δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτοί είναι νέοι κανονισμοί, βεβαίως, οι οποίοι ταυτόχρονα με τη ναυτιλία ενημερωνώνται και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη ναυτιλία, όπως είμαστε εμείς, που είμαστε ένας κλάδος που προμηθεύουμε σκηνιά, σειρματόσκηνα, άγκυρα, καδένες κτλ. Στη ναυτιλία. Οπότε τους κανονισμούς αυτούς τους κοινοποιούν και σε εμάς. Έτσι ώστε όταν το πλοίο είναι να πάει, ας πούμε, για την Αυστραλία, εμείς θα πρέπει να του πούμε, ξέρεις, βάσει των νέων κανονισμών, σας δίνω 3 διαφορετικά options να επιλέξεις το σκηνή. Ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό.
Παρακολουθείτε, οπότε, λοιπόν, τη διεθνή.
Ακριβώς.
Τα παρακολουθείτε όλοι. Πρέπει να είστε ενημερωμένοι σε τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες και στα άλλα λιμάνια.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα για το safety, όσον αφορά το safety και του ίδιου του πλοίου και του πληρώματος, βέβαια. Yeah. Πάνω απ' όλα. Και του πληρώματος που κάνει αυτές τις δουλειές. Γιατί την ώρα που γίνεται ένα mooring, όπως ξέρετε, υπάρχει κόσμος κοντά εκεί που πιάνουν τα σκηνιά, οπότε είναι άκρος επικίνδυνα. Παρότι τώρα τα περισσότερα έχουν auto winches, έχουν αυτόματα βίντεο. Δεν πάβει όμως κάποιος να τα χειρίζεται.
Κάποιος πρέπει να είναι εκεί για να μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες μανούβρες.
Οπότε προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα και του ίδιου του πλοίου. Γιατί έχουν γίνει και ζημιές, οι οποίες έχουν κοστίσει χιλιάδες
δολάρια. Ευρώ δολάρια. Βεβαίως. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Έγινε.
Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, με τον Διευθυντή Πολίσεων της εταιρείας Κορονάκη ΑΒΕ, τον κύριο Δημήτρη Νάνο, ο οποίος μας λέει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για τους κάβους, παιδιά, που υπάρχουν ειδών-ειδών κάβοι. Θα μιλήσουμε για τις άγκυρες και για τις καδένες. Για πείτε μας έτσι κάποια είδη, έχω διαβάσει εδώ κάτι, καναβίνια, σχοινιά, υπάρχουν τα σχοινιά μανίλα, υπάρχουν τα...
Βεβαίως.
Για πείτε μας, Γιώργο. Και πού κατασκευάζονται αυτά που έχετε εσείς, πού κατασκευάζονται?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, η περιβόητη μανίλα έχει πάρει το όνομά της από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα φυτικό σχοινί, το οποίο φύεται σε υδρότοπους. Είναι ειδική υδρότοπη εκεί στις Φιλιππίνες, η οποία είναι ένα ειδικό φυτό, σαν το καλάμι, να το πούμε έτσι, το οποίο, ας πούμε, συλλέγεται, τυλίγεται, γίνεται σχοινάκι ενός κλόνου, ο ένας κλόνος γίνεται δύο και γίνεται σε τετράκλωνο και αποστέλλεται στις διάφορες χώρες και στους διάφορους προμηθευτές που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Πού χρησιμοποιούνται αυτά κατά κόρον? Αυτά χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις σκάλες πιλότου.
Α, ναι, ναι. Που ανεβαίνει ο πιλότος όταν πηγαίνει τα...
Ακριβώς. Ναι, ναι. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό? Διότι δεν κλειστάει το χέρι του ανθρώπου που πιάνεται από αυτό το σχοινί. Έχει μια αγριάδα επειδή είναι φυτικό.
Σχοινιά μανίλα.
Έχει μια αγριάδα επειδή είναι φυτικό. Ενώ όλα τα υπόλοιπα, το πολυπροπυλένιο, το νάιλον κτλ. Είναι πιο γυαλιστερά, είναι γλιστερά σχοινιά. Οπότε βάσει κανονισμών από το Σόλας λέει ότι οι σκάλες πιλότων ή οι embarkation ladders ή οι Jacobs κτλ. Όλων των τύπων οι σκάλες πρέπει να φτιάχνονται από σχοινί μανίλα.
Και η ανεμόσχαλα δηλαδή.
Και οι ανεμόσχαλες. Όλες οι σκάλες αυτές γίνονται από σχοινί μανίλα. Κάποτε είχαμε τολμήσει να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο που λεγόταν σιζάλ. Να τα πούμε έτσι,
συνθετικό
προς το φυτικό. Το οποίο όμως δεν άντεξε στον χρόνο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν προσφέρει ούτε την ίδια σιγουριά που προσφέρει το αυθεντικό μανίλα ροπ.
Και υπάρχουν και άλλα, τα καριόσχοινα, τα σχοινιά σιζάλ όπως αναφέρατε και συνθετικά. Αυτά είναι για σχοινιά, αλλά και οι κάβοι υπάρχουν διαφόρων ειδών εκτός από τα σύρματα.
Οι κάβοι υπάρχουν, οι απλοί πολυπροπυλένιοι όπως λέμε. Πολυπροπυλένιο τι είναι? Είναι πώς είναι η τρίχα του ψαρέματος, πώς ψαρεύουμε. Αυτό είναι ένα πολυπροπυλένιο σε πολύ ψηλή ίνα. Αυτό γίνεται σε κλόνους, ο ένας κλόνος γίνεται δύο και τα λοιπά και φτάνει μέχρι οχτάκλωνο ή 24κλωνο. Είναι και η νέα τεχνολογία την οποία η εταιρεία μου την έχει υιοθετήσει από το 99 το 24 strand. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι κυκλικός ο κάβος, έχει καλύτερο αγκάλιασμα και στο όκιο που βγαίνει έξω που δένει το πλοίο, αλλά και απάνω στο τύμπανο το οποίο τυλίγεται. Με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένες τριβές και γίνεται το σχοινί πιο κομπακταρισμένο, πιο συμπαγές.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα.
Αυτό έχει αποτέλεσμα να έχει καλύτερα όρια θράψεως και καλύτερα αποτελέσματα στις τριβές όσο όταν δένει το πλοίο και όσο κάθεται στο λιμάνι, που όπως ξέρετε υπάρχει μια μεταβολή του πλοίου περίπου από 1 έως 4 μέτρα που τρίβεται πάνω στο λιμάνι.
Είναι έτσι, αυτό το σχοινί, ανάλογα μπράβο, με το... Ναι.
Εκεί είναι και η φθορά του σχοινιού όταν το πλοίο είναι δεμένο.
Έχουμε και τα shifting, τα περιβόητα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πόσο είναι η διάρκεια ενός κάβου, ας πούμε, πόσο περίπου υπολογίζεται και ανάλογα βέβαια και τις φορές.
Σε νορμάς συνθήκες ένα σχοινί συνθετικό, το οποίο τώρα κατά 90% και οι παραγγελίες που γίνονται είναι σε mixed mooring, έτσι ονομάζεται, δηλαδή έχει μπει μέσα και ο πολυεστέρας, το οποίο είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό και προσφέρει τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ υψηλό melting point, δηλαδή το σημείο τήξης του σχοινιού. Έχει 260 βαθμούς σε σύγκριση με το πολυπροπυλένιο που αναφέραμε προηγουμένως, που έχει μόλις 150. Δεύτερον, επειδή δεν έχει μεγάλο λαστιχάρισμα, δηλαδή δεν έχει μεγάλη επιμήκυνση, επειδή δεν έχει μεγάλη επιμήκυνση, μπορεί να συνεργαστεί με το πολυπροπυλένιο. Οπότε, λίγο πολυπροπυλένιο και λίγο πολυεστέρα, έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα της θερμοκρασίας για να αντέξεις τις τριβές και των υψηλών όριων θράψεως. Αυτά είναι τα λεγόμενα mixed rope.
Μάλιστα. Έχω τύχει, κύριε Νάνο, σε ρεμέτζο πάνω στην Φιλανδία, στη Ρωσία, που έχει κοκαλώσει ο κάβος. Μείον 35 βαθμούς είχα συναντήσει θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Στο πόρι.
Έχει δίκιο.
Εκεί
έχει
κοκάλωνε, δίκιο. Ρίχναμε πριονίδια. Ναι. Και τι δεν κάναμε για να καλέσει πάνω στη μπόμπα.
Βεβαίως.
Εκεί υπάρχει, έχει γίνει κάτι όσον αφορά και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Βέβαια, τα καινούργια σκηνιά με τέτοιο στυλ που βγάζουμε τώρα και με τον, και τη διαμόρφωση του πολυεστέρα και τα λοιπά, φτάνουμε μέχρι τους μείον 50 πλέον.
Wow, wow. Μείον 50.
Μέχρι τους μείον 50.
Μάλιστα.
Ναι. Το έχουμε συναντήσει αυτό το πρόβλημα.
Ναι, ήταν μεγάλο πρόβλημα και κρύο εντωμεταξύ να μην καλούν οι κάβοι και να γίνεται χαμός.
Σωστό.
Είχαμε
σωστό.
Και τα ρημουρκά να σπρώχνουν λίγο, να σπάνε πάνω.
Μια βιομηχανία όπως είναι και η δικιά μας έχει και ερευνητική ομάδα. Παίρνουμε πολλά inputs από διάφορους πελάτες μας. Μας δίνουν τα προβλήματά τους και εμείς προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να εξαλείψουμε τα προβλήματα. Εμείς, να σας πω κάτι, θέλουμε τους ναυτικούς μας να χαμογελάνε και όχι να τους βάλουμε σε δυσκολία.
Έτσι.
Να τους κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή, διότι περνάνε που περνάνε τόσο καιρό μακριά από τις οικογένειές τους.
Να κάνουμε λίγο ζωή καλύτερη.
Έτσι, ακριβώς.
Ωραία. Κύριε Νάνο, επειδή μας πιέζει και λίγο ο χρόνος, θα ήθελα λίγο επιγραμματικά έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά στις τιμές για τους κάβους και μετά θα πιάσουμε λίγο τις άγκυρες. Και όλα αυτά τα φτιάχνετε εδώ εσείς, έτσι.
Βεβαίως. Και το 80% της παραγωγής μας το εξάγουμε. Mm. Εμείς αυτή τη στιγμή ως εταιρεία έχουμε, θα σας πω αμέσως, εμείς ως εταιρεία έχουμε, διαθέτουμε 23 stock points στα κυριότερα λιμάνια του κόσμου. Ξεκινάμε από τη Σιγκαπούρη και φτάνουμε στο Λος Άντζελες. Mm. Ελληνικά προϊόντα δηλαδή αυτή τη στιγμή διατίθενται για άμεση παράδοση στα κυριότερα λιμάνια του κόσμου.
Μάλιστα.
Παίρνουμε δηλαδή μια ζήτηση από μια ναυτιλιακή εταιρεία και λέει θέλω 4 κάβους, 10 ίζες παράδειγμα, περιφέρεια που σημαίνει 80 χιλιοστά διάμετρο, το μετέφερα μέσω για να καταλάβετε.
Ναι. Την τάδε του μηνός να είναι εκεί γιατί θα είναι το καράβι εκεί.
Είναι μεγάλο ας πούμε, ναι. Και είναι στη Σιγκαπούρη, πότε φτάνεις αύριο.
Ωραία,
έχω σκηνιά να του δώσω την επόμενη μέρα το πρωί που τα θέλει, άμεση παράδοση να κάνει τη δουλειά του. Το ίδιο σημαίνει και στο Λος Άντζελες, το ίδιο και στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο στο Cape Town, το ίδιο στο Ντέρμαν κτλ.
Τη Σίδνεϊ, Αυστραλία.
Πλην, βεβαίως. Όχι, εκτός από την Αυστραλία, διότι εκεί λίγο τα πράγματα είναι διαφορετικά όσον αφορά με τους εσωτερικούς νόμους.
Μάλιστα, είναι πιο αυστηρά
φαίνεται. Υπερτιμολογούν τα οποιαδήποτε εισαγόμενα υλικά.
Μάλιστα.
Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί είναι αμαρτία όταν ένας ξέρει ότι αγοράζει στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, ένα κάβο 1.500 ευρώ. Και τον ίδιο κάβο θα τον πάρει στην Αυστραλία 3.500, δεν τον συμφέρει.
Ναι. Οπότε τιμές πού κυμαίνονται, αν μπορούμε, ας πούμε, με το κάβο, με το, δεν ξέρω, μέτρο.
Όχι, κανονικά είναι με το κιλό, διότι εμείς είμαστε παραγωγική εταιρεία και ΑΕ. Είμαστε κανονικά ελεγχόμεθα, ας πούμε, με το υλικό μας και δίνουμε τιμή ένα κιλό. Αλλά οι τιμές που προσφέρουμε είναι σύνολο με τα κιλά που αντιστοιχούν και αναγράφονται στα διάφορα προσπέκτους, σε διάφορα βιβλία τα οποία έχουν και τα πλοία πάνω και τα λοιπά. Δίνουμε την αντίστοιχη τιμή κιλού και δίνουμε τιμή τεμαχίου. Ένα σκηνή, ας πούμε, 8 ίτσες κοστίζει από 1.300 έως 1.700. Εκτός αν δώσουμε αυτά τα high modules που αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία φτάνουν σε μια τιμή 2.500 με 3.000. Είναι ειδικές κατηγορίες. Αλλά τα normal συνθετικά σκηνιά που είναι για τα περισσότερα των πλοίων κυμαίνεται ένα 8 είδης που είναι 64 χιλιοστά, που είναι συνήθως για τα Panamax. Προφανώς θα γνωρίζετε, τα Panamax είναι εκεί γύρω στις 50 με 60 χιλιάδες το dead weight των πλοίων. Παίρνουν περίπου 8 με 8,5 είδης διάμετρο, κοστίζει κοντά στα 1.500 με 1.700 ευρώ.
Ωραία. Μουσική κοντά. Ανάσα και επιστρέφουμε.
Strong.
θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή.
Τη θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι. Τρίκο θα βρεις.
Πραγματικά δεν σταματιέται ο κύριος Δημήτρης Νάνος, ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Δέλτα Κορονάκι ΑΒΕ εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας. Προμηθεύει σε όλο τον κόσμο υλικά για τα μεγάλα πλοία, όπως παραδείγματος χάρη κάβους, καδένες, άγκυρες και μπογιές πολύ πιθανόν. Θα πιάσουμε όμως τώρα να δούμε λίγο για τις άγκυρες που και αυτές έχουν ενδιαφέρον και οι καδένες τους φυσικά. Για πάμε να πούμε λίγα λόγια.
Ωραία, θα σας πω το εξής. Θα ξεκινήσω πρώτα με τις άγκυρες. Ναι. Υπάρχουν τρεις τύποι άγκυρων. Είναι η whole type, η παλιά του παλιού αγγλικού ναυαρχείου που λέγαμε τα καβουράκια.
Ναι, καβουράκια.
Υπάρχει η spec type που είναι λίγο πιο βελτιωμένη από αυτό που είπαμε και υπάρχει και η high holding power anchor, η υψηλής κράτησης άγκυρα, η οποία είναι η AC Pavla 14. AC 14 όπως ονομάζεται.
Ναι, ναι,
ναι. Μπράβο. Αυτή είναι υψηλής κράτησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνεις μια πιο μικρή άγκυρα, η οποία όμως με τον τρόπο που έχουν φτιαχτεί τα νύχια της και με τον τρόπο τον οποίο κάθεται κάτω την ώρα που φτάνει στον πάτο, τα νύχια της πιάνουν γρηγορότερα στον βυθό, έτσι ώστε το πλοίο την ώρα που βγάλει για να κάνει
μανούβρες,
τη μανούβρα του,
ναι, ναι,
κουμπώνει γρηγορότερα αυτή και έτσι το πλοίο φτάνει στο επιθυμητό σημείο που θέλει.
Έχει πιο γρήγορα τα ανακλαστικά, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Οι άγκυρες αυτές ξεκινάνε από 1000 κιλά για βαποράκια μικρά, μιλάμε τώρα για λαδάδικα, mm-hmm, τα motor seat κτλ. Και φτάνουν και μέχρι και 18-19.000 κιλά, τα οποία είναι για ULCC, VLCC, βαπόρια δηλαδή πολύ μεγάλα, που είναι 350 μέτρα, 400 μέτρα, ναι, κτλ.
Και αυτή, λοιπόν, μπορείτε να τη μεταφέρετε, αν σας το παραγγείλουν, θα κάνετε την παραγγελία και θα πάει με...
Βεβαίως. Αν θα μεταφερθεί με θάλασσα, υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα την οποία την φορτώνεις όταν είναι πολύ μεγάλη, mm-hmm, γιατί τα περισσότερες από αυτές, τα νύχια τους εξέχουν από ένα απλό κοντέινερ, ή θα το βάλεις μέσα με ειδική βάση που έχουμε, πιάνεις ειδική βάση και τη βάζεις κάθετα την άγκυρα, ούτως ώστε να μεταφερθεί είτε με ασφάλεια είτε με πλοίο είτε με φορτηγό.
Με φορτηγό, με κοντέινερ.
Σε κάποια σημεία. Ναι, είναι κοντέινερ.
Και τα υλικά που φτιάχνονται οι άγγελες.
Το υλικό είναι μαλακό χάλιβα, ο οποίο έχει ειδικέ συνθέσει για να μπορεί να έχει το holding αυτό που απαιτείται ανάλογα με το βαπόρι, όπω το διαγράφουμε το όριο θράψεως στα σχοινιά. Το ίδιο προδιαγράφουν και το holding capacity που πρέπει να έχει η άγκυρα. Οπότε ανάλογα με αυτό βάζεις και την αντίστοιχη καδένα και σε διάμετρο και την αντίστοιχη άγκυρα του. Αυτά είναι μελέτη ευθύς εξ αρχής όταν χτίζεται το βαπόρι από τα ναυπηγεία. Η μελέτη.
Οπότε παίρνετε τις εντολές από τον ναυπηγό.
Βεβαίως. Εμείς διαθέτουμε εδώ για παράδειγμα στη Θήβα που είναι το εργοστάσιό μας και απαριθμούμε 300 εργαζόμενους. Διαθέτουμε από 16 χιλιοστά διάμετρο μέχρι 102 χιλιοστά αυτή τη στιγμή για άμεση παράδοση εδώ στον Πειραιά. Και έχουμε βέβαια συνεργάτες σε παγκόσμια κλίμακα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μας σε σημεία τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
Μάλιστα.
Είτε στη Σιγκαπούρη, είτε στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού.
Και πόσα κλειδιά πρέπει να έχει, γιατί ακούμε ξενέρισε το κλειδί τάδε. Πόσα κλειδιά, ναι, ας πούμε,
νορμάλ,
για να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς είναι τα κλειδιά.
Ο μέσος αριθμός κλειδιών που παίρνει ένα βαπόρι είναι από 9 έως 11 μήκη, όπως ονομάζεται.
Ναι.
Το κάθε μήκος έχει στάνταρ 27,5 μέτρα.
27 μέτρα.
Το μήκος του, σε μέτρα, ναι, 27,5.
Μάλιστα.
Αυτό είναι στάνταρ. Δεν μπορείς, όταν λες του αρνούν θέλω 9 κλειδιά, εννοείς 9 φορές τα 27,5 μέτρα.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε.
Ενδιάμεσα υπάρχει το περιβόητο κλειδί που ενώνει το κάθε μήκος, τα κάθε 27,5 μέτρα, ενώνονται με ένα ενωτικό κλειδί, το λεγόμενο κέντερ σάκλ.
Μάλιστα.
Το κλειδί κέντερ. Στο τέλος, που αυτό που είναι προς την άγκυρα, μεσολαβεί ένα στριφτάρι, όπως ονομάζεται, το σουίβελ, και μετά πάνει ένα ειδικό κλειδί άγκυρας και πιάνει την άγκυρα στο κοτσάνι της, να το πούμε έτσι, το σανκ απάνω. Έχει ένα κλειδί από τη μαμά του και μεσολαβεί ένα άλλο κλειδί, το οποίο ενώνει την άγκυρα, το στριφτάρι. Το στριφτάρι θα ενωθεί με ένα κλειδί κέντερ και το κέντερ θα έχει το πρώτο μήκος της καδένας και κατεβαίνει μέχρι το στρίτσο, το λεγόμενο το bitter end, το στρίτσο. Είναι κάτω-κάτω,
ναι,
το πλοίο. Εκεί συσσωρεύεται η καδένα, όταν το πλοίο ταξιδεύει, κουμπώνει η άγκυρα δεξιά και αριστερά
τα δύο όχια που έγινε,
ακριβώς, για περίπτωση τώρα φουρτούνας και τα λοιπά, να μην κουνιούνται και τα λοιπά, έτσι υπάρχει ένα στόπερ,
ναι,
βεβαίως. Και όταν είναι να πιάσει το λιμάνι, τότε κατεβάζουν τη μία, συνήθως αυτή που δουλεύει περισσότερο από όλους είναι η αριστερή. Η αριστερή καδένα.
Γιατί πέφτουμε δεξιά, ναι, κατάλαβα.
Μπράβο. Βάζουμε και μετά τα μούριν, τα ρόψ, ας πούμε, δένει το πλοίο και ταυτόχρονα έχει και για μεγαλύτερη ασφάλεια στο πίσω μέρος ρίξει και την άγκυρά του.
Μάλιστα.
Όπως είναι τα πλοία που πηγαίνουν εδώ στα λιμάνια μας το καλοκαίρι, εδώ όλα τα super fast, blue fast,
ναι,
κτλ.
Τις γραμμές.
Αν δείτε, δένουνε, κάνουν πρημοδέτηση για να μπει το αυτοκίνητο, το φορτηγό κτλ.
Και μετά ρίχνουν την άγκυρα.
Αλλά έχει ρίξει τις άγκυρες,
ναι,
όμως,
ναι, ναι,
για ασφάλεια, για 100% ασφάλεια.
Και εγώ μόνο πιο πολύ τις πρίμεις στα δεσίματα. Πάει μπροστά ο γραμματικός μαζί με τον λοστρόμο και είναι και η μπόμπα. Εγώ πήγαινα στην πρίμη πιο πολύ.
Σωστό, σωστό.
Εσείς έχετε ταξιδέψει.
Είμαι ενημερωμένο πολύ.
Ναι, και μ' άρεσε η ζωή της θάλασσας και του ναυτικού, αλλά το γυρίσαμε σε αυτό εδώ στην δημοσιογραφία. Εσείς έχετε ταξιδέψει, έχετε κάνει διάφορα ταξίδια για να μπείτε στο πνεύμα και όλα αυτά.
Εγώ έχω ταξιδέψει λίγες φορές όσον αφορά με το εμπορικό κομμάτι που
ναι,
λέτε τώρα,
ναι,
αλλά υπήρξα υπτάμενος του πολεμικού ναυτικού.
Μάλιστα.
Πριν πάω στην εταιρεία Κορονάκης.
Μπράβο σας. Οπότε μας είπατε λίγα λόγια και για την εταιρεία σας, η οποία είναι στη Θήβα το εργοστάσιο και απασχολείπατε...
300 άτομα είμαστε,
μάλιστα,
300 οικογένειες, βεβαίως.
Είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία και...
Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό.
Και μπράβο, να κάνετε ωραία πράγματα και να προμηθεύουμε το...
Πάστε καλά, πάστε καλά.
Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας.
Έγινε.
Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι, χρυσό αγκίστη. δάκρυ να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς, το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει, να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις, να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα, να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης, να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις.
Ο κύριος Δημήτρης Νάνος, ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Δέλτα Κορονάκι ΑΒΕ, είναι εδώ στην παρέα μας σήμερα στις Καλές Θάλασσες. Συζητάμε για άγκυρες, για κάβους, για καδένες και πολλά άλλα. Αλλά τα είπαμε κάπως όσο μπορέσαμε να τα πούμε επιγραμματικά. Πώς βλέπετε την ελληνική ναυτιλία σήμερα και τους νέους? Υπάρχουν οι νέοι πάνε προς τα εκεί πλέον ή όπως το παρελθόν?
Βεβαίως πηγαίνουν για, νομίζω, δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι υπάρχει καλό μεροκάματο, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο άνθρωπος που ταξιδεύει αμείβεται πολύ καλύτερα από ότι ένα παιδί το οποίο έχει βγάλει ένα πολυτεχνείο και προσπαθεί να βρει δουλειά σε ένα γραφείο κτλ. Βέβαια, δεν πληρώνεται έτσι. Η ζωή του ναυτικού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν την προτιμούμε περισσότεροι. Αλλά επειδή τα νέα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλύτερα τη νέα τεχνολογία και επειδή τα καινούρια βαπόρια είναι άκρος δυνμένα με τελευταίας τεχνολογίας πράγματα, είτε αυτό είναι για το navigation, είτε είναι για το communication, όπως ξέρετε όλα είναι satellite κτλ. Και τα νέα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον χειρισμό, έτσι ώστε βάζουν το στίγμα, το φι και λάμτα που λέμε, για έναν προορισμό που θέλει να πάει και σχεδόν το πλοίο τον πάει μόνο του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επαγρυπνεί ο κάθε καπετάνιος ή ο λοστόμος ή ο δεύτερος κτλ. Αλίμονο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς έχει μια επιπλέον εξυπηρέτηση από ό,τι είχε ο παλιός καπετάνιος που, από ό,τι λένε, κατέβαζε, λέει, το φεγγάρι για να δει, ας πούμε, τον προορισμό κτλ.
Κάναμε τον on position κτλ.
Ναι, βέβαια. Βλέπω αρκετά άτομα να πηγαίνουν να έχουν διαλέξει τις σχολές του ναυτικού.
Τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινάει.
Και από το εργοστάσιο μας και τους κάνουμε μαθήματα.
Α, ωραία. Πολύ όμορφα.
Βεβαίως.
Τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινάει, που θέλει να ασχοληθεί με τη θάλασσα, από τη δική σας σκοπιά.
Πρώτα απ' όλα να πάει και να το αγαπήσει. Γιατί όταν αγαπήσεις, και αυτό είναι βέβαια και για όλες τις δουλειές. Επιτρέψτε μου από την εμπειρία μου που έχω, που μπορώ να πω ότι είμαι 50 χρόνια στη δουλειά. Από τότε που πήγα στο πολεμικό ναυτικό και μέχρι τώρα, αν αγαπάς ένα αντικείμενο, αυτό που κάνεις, και δεν το δεις μόνο καθαρά για βιοποριστικούς λόγους, αλλά το λατρεύεις και ερωτευτείς τη δουλειά
ναι,
του,
θα πας καλά.
Σίγουρα θα διαπρέψεις. Ναι, αυτό ναι. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάνουν το εξής κακό τα περισσότερα παιδιά. Πάνε σε μια εταιρεία και είναι και η συμβουλή που τους δίνω εγώ εντός παρενθέσεως, ότι αφού πήγες σαν τζόβενο στη μια δουλειά, κάθε εκεί μέχρι να γίνεις και καπετάνιος. Γιατί μετά και να θέλεις να βγεις έξω στα γραφεία, θα σε προτιμήσει η εταιρεία που σε είχε από τζόβενο να κάνεις τον αρχικαπετάνιο στην εταιρεία σου.
Έτσι βέβαια, γιατί ενώ, το έχεις μάθει όλα από την αρχή, από τη βάση.
Έτσι, ακριβώς. Και γνωρίζεις τα πλοία τους. Έτσι. Οπότε θα προτιμηθείς από κάποιον άλλον που θα ζητήσει να γίνει αρχικαπετάνιο σε μια εταιρεία. Όταν όμως πηγαίνεις σε ένα βαπόρι την πρώτη φορά και τη δεύτερη, επειδή έχει 100 ή 200 ή 300 ευρώ περισσότερο μια άλλη ναυτιλιακή εταιρεία, τότε φεύγεις από αυτήν και πας σε άλλη. Μετά σε άλλη κτλ. Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω στους νέους. Όταν θα επιλέξουν μια εταιρεία, δόξα τω Θεώ, όλες οι εταιρείες εδώ, τις ναυτιλιακές στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σοβαρές και μεγάλες. Και είμαστε η νούμερο 2, για στην πραγματικότητα είμαστε η νούμερο 1 ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.
Έτσι. Έτσι. Πολύ,
λοιπόν, πολύ. Άρα έχουμε πολύ, πολύ σοβαρές και μεγάλες εταιρείες, άρα κάνεις μια επιλογή, πας σαν τζόβενο, κάνεις όλα τα στάδια που προβλέπεται, γίνεσαι καπετάνιος και μετά που έχεις κάνει την οικογένειά σου και δεν θέλεις πλέον να συνεχίζεις να ταξιδεύεις, βγαίνεις έξω στα γραφεία
και είσαι και ένα στέλεχος της εταιρείας.
Έτσι, θα είσαι ένα στέλεχος της εταιρείας.
Πολύ ωραία, κύριε Νάνο.
Πολύ καλά την εταιρεία.
Πολύ ωραία, κύριε Νάνο, τα λέτε. Και κλείνοντας, δύο ακόμα πραγματάκια, θα σταθούμε λίγο, πάντα το κάνουμε αυτό, τον τόπο καταγωγής σας και δύο πραγματάκια από εκεί. Αν έχετε, φυσικά.
Λοιπόν, είμαι από τη Σαλαμίνα. Είμαι από τη Σαλαμίνα. Είναι από το ένδοξο αυτό νησί που νομίζω ξέρετε όλοι, ξέρουμε όλοι, ότι το 480 π.Χ. η ναυαρχία της Σαλαμίνος άραξε το ρου της ιστορίας.
Ακριβώς, το ρου της ιστορίας. Αν δεν ήταν αυτή η ναυαρχία,
για να είμαστε ειλικρινείς.
Μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Έτσι, πολύ διαφορετικοί θα είμαστε. Στο νησί μου ήταν ο περιβόητος Αιάντας, όπως πολύ καλά τα γνωρίζετε, που έφυγε για τον Τροϊκό πόλεμο με 12 πλοία από Σαλαμίνα και βρέθηκε στην Τρία. Επίσης ήταν ο τραγικός Ευρυπίδης, ο τραγικός Ευρυπίδης από τη Σαλαμίνα. Θα σας πω και κάτι άλλο που ίσως πολύ λίγοι να το ξέρουν. Τα πρώτα λάφυρα της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 κατατέθηκαν στη Μονή Φανερωμένης, στην Παναγία Φανερωμένη που έχουμε στη Σαλαμίνα, γιατί εκεί συναντιόντουσαν όλοι οι οπλαρχηγοί με το συνδυματικό που πολλοί το έχουν παραξηγήσει. Πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Το «πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη» ήταν το συνθηματικό των οπλαρχηγών, γιατί οι Τουρκοί φοβόντουσαν να πολιορκήσουν το νησί.
Μάλιστα.
Επειδή υπήρχε αρκετά επικίνδυνα το να ζώσουν το νησί, γιατί είχε η ύδρα από κάτω με τα πλοία που είχαν οι Μιαούλης, Κανάρης κτλ. Από την άλλη μεριά η Αθήνα που ήταν εξοπλισμένη, ο Πειραιάς που ήταν εξοπλισμένος, οπότε δεν τόλμησαν να πάνε στην Σαλαμίνα, να έρθουν Τούρκοι. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι οπλαρχηγοί έδιναν αυτό το συνδυματικό και συναντιόντουσαν στην Παναγία Φανερωμένη και κάναμε τα συμβούλια με ποιο τρόπο θα συνεχίσουν τον αγώνα.
Μάλιστα. Να, κάτι που δεν ξέραμε, πολύ όμορφα και φυσικά τώρα έχουμε και τον άσταθμο εκεί κάτω και είναι και κοντινός προορισμός, πολλοί πάνε
σίγουρα
εκεί για ψαράκι κλπ.
Δεν το συζητάμε.
Ωραία.
Είναι ό,τι καλύτερο, πολύ κοντά, με ένα τέταρτο μόνο με το καράβι, έχασε και τρως το καλύτερο ψαράκι,
ωραία,
το καλύτερο χταπόδι.
Θα κανονίσουμε κύριε Νάνο.
Όποτε θέλετε με τα χαρά. Θα χαρώ ιδιαίτερα να σας φιλοξενήσω.
Να είστε καλά, κύριε Νάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα πράγματα που μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κλείνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς που μας ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας.
Πρώτα απ' όλα να έχουμε καλές θάλασσες. Να είναι υγιείς και να συνεχίζουν να βοηθάνε την Ελλάδα μας, γιατί κακά τα ψέματα η ναυτιλία είναι η νούμερο ένα για μένα, είναι βιομηχανία της Ελλάδας. Για μένα
πυλώνας
είναι αυτή. Έτσι.
Πολύ σωστά.
Να είναι καλά οι άνθρωποι, υγεία πάνω απ' όλα και να συνεχίσουν να βοηθάνε την Ελλάδα μας. Γιατί φαίνοντας αυτό το συνάλλαγμα και όλα αυτά, να ξέρετε, με τα μεροκάματα των ναυτικών δουλεύουν 160
επαγγέλματα. 160
επαγγέλματα
γύρω από τη θάλασσα.
Αυτό.
Μάλιστα.
Έτσι, γύρω από τη θάλασσα.
Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κύριε Νάνο. Να είστε καλά. Και πάντα, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.
Και με αυτά και με αυτά, με τα σχοινιά και με τις άγκυρες, για τη βιομηχανία αυτή που πλαισιώνει την ελληνική ναυτιλία και τα καράβια της, με τον κύριο Δημήτρη Νάνο, τον Διευθυντή Πωλήσεων της Δέλτα Κορονάκη ΑΒΕ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Λαπαδάκη, η οποία ήταν στον ήχο, από τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και καλές, καλές θάλασσες.
Μπορείς θάλασσά μου, μες στα μπλε σου τα νερά, να πήξεις το καημό.